6 časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. U Srbiji su još 82 osobe pozitivne na koronavirus, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 1380. Još dve osobe su preminule od posledica COVID-19, ukupno 215. Do sada je izlečeno 3600 osoba, trenutno je hospitalizovano njih 1380, a na respiratorima ih je 39. Krizni štab trebalo bi danas da donese uredbu u kojom će biti precizirani uslovi pod kojima će moći da se uđe u zemlju, a prema saznanjima Tanjuga posebni uslovi važiće za srpske državljane, a nešto drugačiji za strance. Srpske državljani u Srbiju će moći da uđu bez obaveze samoizolacije ukoliko imaju negativan test na koronavirus, a ako ga nemaju, upućuju se u samoizolaciju na 14 dana. Sudovi u Srbiji danas počinju sa normalizacijom rada uz pravila ponašanja zaposlenih i stranaka, koja podrazumeva mere zaštite uz obavezno nošenje maski i rukavica. Počinju sa radom i šalteri u policijskim upravama i stanicama. Od danas deca mogu u vrtiće, ali uz neka ograničenja. Moraju da imaju uverenje izabranog pedijatra da su zdrava. Roditelji moraju da imaju potvrdu poslodavca o radnoj obavezi koju mogu da dostave i sutra. U svetu je koronavirusom zaraženo skoro 4 miliona 200.000 ljudi, preminulo je više od 280.000, a oporavilo se njih blizu 1,5 miliona. Najviše je preminulih i zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama, dok u Evropi prednjače Španija, Italija i Velika Britanija, kao i Rusija. Novo potencijalno svetsko žarište mogao bi da bude Brazil, u kojem je juče potvrđeno više od 6.000 novih slučajeva. Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji biće održani 21. juna, a nadležne izborne komisije trebalo bi danas da utvrde novi rokovnik izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike. Od raspisivanja izbora 4. marta do 16. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, proglašeno je 9 izbornih lista. Lider pokreta Dveri Boško Obradović počeo je štrajk glađu ispred Narodne skupštine i izjavio da ga neće prekinuti sve dok vlast i opozicija ne sednu za pregovarački sto. On se pridružio poslaniku Miladinu Ševarliću koji štrajkuje glađu zahtevajući da parlament raspravlja o Kosovu. Odmah potom u štrajk su stupili i poslanici SNS-a Aleksandar Martinović i Sandra Božić. Policija je formirala živi zid kako ne bi došlo do kontakta okupljenih i poslanika koji su štrajku glađu i sede ispred ulaza u parlament. Zatim je između poslanika i okupljenih građana postavljena i ograda. Policija u Leskovcu privela je 20-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je sekirom ubio četvoročlanu porodicu muškarca, trudnu ženu i dve devojčice. Osumnjičeni je živeo sa porodicom u kući i pretpostavlja se da je brat stradalog muškarca. U srpskom selu Gornje Kusce kod Gnjilana na nekoliko lokacija ispisani su grafiti sa uvredljivim porukama upućenim Srbima i policiji. Meštani su kazali da za Kosovo online da su i uznemireni zbog tih grafita koji su ispisani na ulazu u selo. Navode da ovo vide kao još jednu nizu provokacija i izražavaju sumnju da su grafite ispisali albanski mladići članovi navijačke grupe. Danas će u cijeloj zemlji preovlađivati sunčano uz promenljivu umerenu oblačnost. Vetar umeren, u Banatu pojačan. Jutarnja temperatura do 17 stepeni, dnevna do 32. U Novom Sadu sada je 13 stepeni, u Beogradu 18, u Nišu 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode. Thank you.
Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Na tri vode. 6:05, nova radna sedmica i to topla, majska. Čuli smo jutros temperatura u nekim mestima. Već onako zvuči potpuno dnevno. U svakom slučaju preko 10 stepeni u zemlji. Lepo jedno jutro i vidno više ljudi. A sada sa mnom i Slaviša i Aleksandar, kolege iz Niša i Beograda. Kako je tamo? Dobro jutro.
Dobro jutro iz Niša, 16 stepeni već u Nišu, tako da je zaista jako toplo za ovo doba dana. Kažu da će ovo danas biti najtopliji dan u toku ove godine, pa ako to tako bude i bude 30 stepeni, da zaista nismo u proleću, nego smo u letu. Ali snaći ćemo se sa tom temperaturom, sad to će pogodovati velikom broju građana koji će biti na ulicama, a kako vidim epidemiolozi kažu da smo se previše opustili. Sad ja ne znam kako gledate na tu situaciju, ali da je dosta ljudi na ulici, da možda više nego što su ove preporuke na snazi, da treba njih poštovati, to zaista ne znam, ali jesmo se opustili.
Pa ako epidemiolozi ne mogu da ih obuzdaju, kako ćemo
da,
mi
da pričamo? Ali govora. Pričamo, da.
Aleksandar će da nam kaže kako je na 18 stepeni u Beogradu, to je baš letnjih.
Dobro jutro želim Milici i Slaviši. Pa evo, ovde prema poslednjim merenjima je 16 kao u Nišu. Pa jeste definitivno, nadam se da će da se zadrži. Juče i prekjuče isto stvarno bilo totalno provlačni dan. Zaista mnogo ljudi je bilo na ulicama. Moram priznati da sam video da u gradskom prevozu da se ljudi pridržavaju. Znači, nose maske i rukavice. Tako da ćemo da vidimo koliko će...
Pa drugačije ne mogu da uđe, ako ja dobro shvatam. Zato se i pridržavaju tu gde ne mora. Tu smo svi slobodni. Ja uključujem i sebe u tu priču. Prosto sam prestala u toj meri toliko da razmišljam o tome i mislim da svi delimo nekako manje ili više tu kontrolu i nekontrolu. Ali...
Kod kontrole, jeste videli ono istraživanje u Francuskoj koje je napravljeno, da su za vreme tih vanrednih mera kod njih muškarci se ugojili 2,7 kg, a žene 2,5. 50% Francuze je tako prošlo i Francuskinje. Znam samo kako su to oni izračunali, kako su došli do tog broja, kada su mogli da mere sve Francuze. Ali dobro, kažu da je to jedan od problema koji nas čeka, sa tom viškom kilograma.
Dobro, to je već neko uzorkovanje njihovo, ko zna kako, ali da je viša kilograma tu, žale si, mislim, većina kaže. Ja sam zavljena što nisam izašla s viškom, ali vidite nešto. Nema ni manjka, ali tako to biva.
I to je važno da nema manjka.
Da, održavanje. Dobro, mi danas između ostalog pričamo i o tome šta nam je sve COVID doneo, u smislu koje informacije su drugačije, dakle ima i taj povratak čuveni deci u vrtiće, roditelji znaju zašto je to važno, pogotovo nakon 2 meseca zajedničkog boravka konstantnog. Dakle, donosimo i te informacije, malo i priče iz kulture, reči budilnik da zazvoni, tema jutra i sve ostalo ono što biva, a to je i podsjećanje na važne datume, mislim zašto je ovaj datum važan i malo putujemo kroz rock'n'roll historiju, ja to volim da kažem sa K. I eto, to su sve razlozi, valjda da budete sa nama naredna 2 sata. Želimo vam još jednom dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ovaj jutarnji program na Tri vode. Temperatura trenutno u Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 17, a zapravo samo stepen niže u Nišu. Sa vama i naredna dva sata ova ekipa Slaviša, Aleksandar i Milica. Uskoro se javljamo sa najnovijim pregledom štampe, pa ostanite budni i informisani uz nas. Šesti sat i 18 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu zajedno. Na ovom jutarnjem zadatku listamo štampu ili makar pravimo pregled vesti iz portala, u kakvom raspoloženju ili zapravo u kojim mogućnostima Slaviša si od jutros.
Pa u obe mogućnosti. Napravio sam jedan miks nekih informacija vezanih što generalno na bit će interesantno za sve naše slušalce, jel? A i neke koje su vezane za Niš samo. Pa eto, to je najavljeno, a od danas, dakle, svi šalteri Ministarstva unutrašnjih poslova u policijskim upravama i stanicama, građani mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata ili obaviti druge poslove. Kako kažu, MUP-u biće otvoreni i građani će prilikom posete, naravno, trebati da poštuju propisane mere zaštite. Građani će na šalterima policijskih uprava i stanice moći da obave poslove prijave prebivališta i boravišta građana, podnesu zahtev za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružja, državljanstva, kao i da podignu ta dokumenta. Inače, oni preporučuju da građani zahtev za prvu registraciju, promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i drugih zahteva vezane za registraciju vozila policijskim stanicama i upravama šalju preporučenom poštom. Eto, to je ta informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova. A komunalna policija je počela da obavlja kontrolu u Nišu ometane saobraćaja, tako da sada više neće moći da se parkiraju vozila. To već imamo priliku da vidimo dugo godina. Stane se upali sa sva četiri migavca na kolovoz da bi se na brzinu otišlo u kupovinu da završi neki drugi posao. I kako kažu iz komunalne policije u Nišu, to tako više neće moći. Dakle, oni će sad da kontrolišu ovaj vid ponašanja. Kažu da su u toku vanrednog stanja građani opustili kada je parkiranje u pitanju. Primećeno je da je i zauzimanje traka kada vozači na brzinu izađu iz svog automobila, praktično blokiraju celu kolovoznu traku. Oni ističu da komunalna policija već odredila neke lokacije koje će kontrolisati i u kom vremenskom periodu. Reč je o visokofrekventnim ulicama u centralnoj gradskoj zoni, tačnije Dušanova, Voždova, Nikole Pašćeva, Vedemišića, bulevar doktora Zorana Đinđića. Dakle, to su neke centralne ulice i najprometnije ulice u Nišu. Inače, vozačima će za ovaj način biti propisan izdat prekršajni nalog i morat će da plate kaznu od 5.000 dinara. Evo, to su te dve informacije koje sam ja odvojio danas za vas.
Aleksandre, šta je ono što je važno se kaže iz beogradske štampe?
Pa evo, ja sam se fokusirao na kulturu. Institut Cervantes i Španska akademija filmske umetnosti pokrenuli su besplatan online filmski ciklus Klasici uz tebe. Na Vimeo kanalu Instituta Cervantes svakog petka u 20 časova biće predstavljen po jedan film koji će besplatno moći da se pogleda tokom narednih 48 sati. Posle bisera španskog crno-belog filma, klasika, Smrt bicikliste iz 1956. Juana Antonija Bardema, pred našim filmofilima su legendarna satira Dobrodošli gospodine Maršal i Krvnik Garcije Berlange, Viridiana Luisa Buñuela, kao i ostvarenja rediteljskih velikana Viktora Erise, Marija Kamusa, Imanuela Uribe. Ciklus Klasici uz tebe trajeće do 10. jula. U politici, evo ukratko, isto imamo priču o Narodnom muzeju koji je juče obeležio 176-godišnjicu od osnivanja, a s obzirom na aktuelnu situaciju, za posetioce je priredio uz podršku platforme VR All Art virtualnu izložbu u Trebenište. Pored virtualne mogućnosti obilaska eksponata Trebeništa, posetiocima smo pripremili još dve nove virtualne izložbe. Jedna je postavka slika Vlaha Bukovca iz kolekcije Narodnog muzeja, a druga je postavka slike Balkana Paja Jovanovića, kažu u muzeju. Povodom svog rođendana ova institucija uputila je zahvalnice svim institucijama i ličnostima koje su pomogle u ostvarivanju svojih programa i aktivnosti, a posebno darodavcima uz čiju pomoć su obogaćene zbirke. Toliko iz Beograda.
Dobro, evo ja čitam listom Dnevnik Novosadski, pa iako nisam želela to bude moj izbor, iskreno malo sam zastala čitajući rubriku Svet zbog informacije da u Wuhanu imamo ponovo jednog novobolelog, iako je, znamo već od 28. aprila tamo, kako bi se reklo, mirno, kaže epidemija COVID-19. COVID-19 prvi put se pojavilo u gradu Wuhan krajem prošle godine i sada su prijavili 14 novih slučaja infekcije koronavirusom, što je, kažu, najveći broj od 28. aprila. Ali to je to jedanje u Wuhanu, jer nije bilo ni jednog novog. No, kod nas, skroz druga priča, Novi Sad danas se vraća u normalan radni ritam, blizu 3000 dece ponovo u vrtićima. Po ranije sprovedenoj anketi, nešto manje od 3000 dece, čije su oba roditelje radno angažovano, danas su ponovo u vrtićima, zbog čega je Radosno detinjstvo otvorilo 62 objekta od 70 u Novom Sadu i prigradskim naseljima. Dakle, vodeći se preporukama Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pripremljeno su uputstva za zaposlene za primjenu preventivnih mera u cilju sprečavanja širenja prenosa infekcije koronavirusom, tako da u tom smislu trebalo bi da bude što bezbednije. Roditelji koji rade apsolutno nemaju drugog izbora i mislim da se neki pomalo i raduju što će neko da ih odmeni u brizi o deci, jer intenzivni dva meseca su iza njih. Autobusi se obraćaju redovno, od danas se autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća vraćaju redovan režim saobraćaja na svim linijama, u gradskom, prigradskom i međumesnom. Ono što je, jutro smo već spominjali, dakle, svi putnici treba da poštuju propisane mere, pravila ponašanja, odnosno zaštitne maske i rukavice, otuda taj utisak da se u autobusima poštuju, u stvari je prosto obavezno da bi ušli, moraju da imaju, a čini mi se nigde drugde više to ne poštujemo. Čitam da i od danas redovno rade šalteri MUP-a i sudovi, tako da baš onako deluje i nadam se da nećemo, kako da kažem, ni na koji način to posle osjetiti, kao neće doći ništa na naplatu ovih pretoplih, već sada preko 15 stepeni, a tek onih u najtopljem delu dana, stvarno nas mame da izađemo, ali mislim da treba da budemo ipak pod nekom vrstom kontrole, ne znam, obzira da je moguće da i dalje, mislim, ono, budemo zaraženi. Eto, to je bilo listanje štampe u jutarnjem programu Na tri vode, 5 minuta do pola 7. Budite uz nas.
Volim uspjeh tvoj, pa što
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji su još 82 osobe pozitivne na koronavirus, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 1380. Još dve osobe su preminule od posledica COVID-19, ukupno 215 ljudi. Do sada je izlečeno 3600 osoba, hospitalizovano je njih 1380, a na respiratorima ih je 39. Krizni štab danas bi trebalo da razmotri zatvaranje privremenih COVID bolnica. Prva zdravstvena ustanova koja će biti isključena iz COVID sistema, kroz koju je do sada prošlo oko 400 pacijenata, je Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica, koji će biti otvoren najkasnije do 1. juna. Vlada Srbije trebalo bi danas da donese uredbu kojom će biti precizirani uslovi pod kojima će moći da se uđe u zemlju, a prema saznanjima Tanjuga, posebni uslovi važiće za srpske državljane, a nešto drugačiji za strance. Od danas deca mogu u vrtiće, ali uz neka ograničenja. Moraju da imaju uverenje izabranog pedijatra da su zdrava, a roditelji moraju da imaju potvrdu poslodavca o radnoj obavezi. Sudovi u Srbiji danas počinju sa normalizacijom rada uz pravila ponašanja zaposlenih i stranaka koje podrazumevaju mere zaštite. Počinju sa radom i šalteri u policijskim upravama i stanicama. U svetu je koronavirusom zaraženo skoro 4 miliona 200.000 ljudi, preminulo je više od 280.000, a oporavilo se njih blizu 1,5 miliona. Novo potencijalno svetsko žarište mogao bi da bude Brazil, u kojem je juče potvrđeno više od 6.000 novih slučajeva. Parlamentarni pokrajinski lokalni izbori u Srbiji biće održani 21. juna, a nadležne izborne komisije trebalo bi da utvrde novi rokovnik izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike. Od raspisivanja izbora 4. marta do 16. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, proglašeno je 9 izbornih lista. Ispred Skupštine Srbije i dalje su poslanici koji su stupili u štrajk glađu, vladajuća većina Aleksandar Martinović i Sandra Božić, kao i lider Dveri Boško Obradović i samostalni poslanik Miladin Ševarlić. Ispred Skupštine su se u jednom momentu okupile pristalice SNS-a i Dveri. Među njima nije došlo ni do kakvog fizičkog kontakta, uglavnom su razmenjivali političke poruke. Policija u Leskovcu privela je 20-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je sekirom ubio četvoročlanu porodicu, muškarca, trudnu ženu i dve devojčice. Osumnjičeni je živeo sa porodicom u kući i pretpostavlja se da je brat stradalog muškarca. U srpskom selu Gornje Kusce kod Gnjilana na nekoliko lokacija ispisane su grafiti sa uvredljivim porukama upućenim Srbima i policiji. Meštani su kazali da za Kosovo online da su uznemireni zbog grafita koji su ispisani na ulazu u selo. Navode da ovo vide kao još jednu u nizu provokacija i izražavaju sumnju da su grafite ispisali albanski mladići, članovi navijačke grupe. Prvo merenje od 6 časova, temperatura u Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 17, u Nišu 16 stepeni. Sledi prognoza.
U Srbiji u ponedeljak preovlađujuće sunčano sa vrućinom i maksimalnom temperaturom ponegde do 32 stepena. U toku dana biće slabe do umerene oblačnosti koja se premešta iz pravca jugozapada. Metar umeren južni, jugoistočni, u južnom Banatu pojačan jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od 8 stepeni u Požegi do 17 u Beogradu, maksimalna od 29 do 32 stepena. Žika Pavlović, Meteos.
Čuli ste vesti. Up so early, feel so bright. I didn't get much sleep last night. Freight train rattled through my head. Whistle blow and love is dead. Is dead. Heart attack by fear and doubt. Won't be long till the truth comes out. First impressions never last. Lovers bonds they hold so fast. Future
Ovo je jutarnji program Na tri vode, sada je 6 sati 35 minuta. Mi u ovom trenutku razmišljamo i delimo sa vama i servisne informacije, ali sad već polako možemo da ulazimo i onaj svet kulture, kao što smo navikli da ova rubrika bude posvećena dešavanjima od prethodnog dana. Tako da taj neki miks još uvek može da opstane i postoji, pa evo prepuštam reč Slaviša tebi.
Može, slažem se, to je baš, baš prava reč. Miks malo ovog, malo onog, nažalost malo manje kulture, ali vratit će se valjda i to kako sve valjda mora da se vrati. Pa da krenem sa tim informacijama iz kulture. Jedna lepa vez, zaista lepa vez što se tiče Lutkarskog pozorišta u Nišu, nam dolazi, naime, predstava Snežna kraljica je osvojila Grand Prix na online festivalu dečje umjetnosti održanom u Sarajevu. Tu predstavu je režirala Jelena Đorđević, a ova glumica tumači jednu od uloga, dok su Mladen Milojković, Uroš Milović i glumci. Tehnička podrška tokom cele predstave, naravno, trebalo je tu znati, jel to i predstaviti online na pravi način. I jedan lep uspeh. Ovde je, imamo u ovoj informaciji i da je žiri koji je ocenjivao ovu predstavu, rekao da je zaista urađena na vrhunski profesionalan način, kreativno, i da su potpuno zaslužili ovu nagradu. Inače, i dalje u Nišu, mada smo pre nekoliko dana dobili informaciju da će samostalni umjetnici dobiti pomoć od države, pa dvoje od ovih umjetnika koje sam, glumaca koje sam pročitao, su ljudi koji nemaju, istekli su im ugovori o radu, nisu dobili nove, dakle oni su u tom nekoj situaciji, pa se nadam da će se to i promeniti, da će oni dobiti neki novac koji zaista zaslužuju. Što se tiče online predstava Niškog narodnog pozorišta, oni do 16. maja već imaju predviđen repertoar. Od juče pa još danas i sutra predstava Na čistini, Svetislav Jovanović i Dušan Petrović su pisali ovu predstavu u režiji Dušana Petrovića. A naravno, moram da kažem da i neke informacije vezane za COVID-19, dakle, znamo tu informaciju da su juče objavljene informacije da su 82 pozitivne osobe na koronu, testirano 6059, ali ono što je interesantno, od pre nekoliko dana pojavilo se novo žarište, a to je Leskovac, pa su oni juče bili i prvi na toj listi sa novobolelim sa brojem 21, potom Niša 8 novih slučajeva, koliko je zabeleženo u Vranju, dakle taj jug Srbije, naš jug Srbije je i dalje u fokusu kad je ovo u pitanju. Interesantno je i ono što očekuje, posebno se interesuju naravno studenti za to, klasičnih predavanja fakultetima ovog semestra neće biti zbog korone, ali visokoškolske ustanove 15. maja počinju sa radom zbog ispitnih rokova i vežbi koji će se održavati uživo. Ministarstvo prosvete navodi da pri povratku na fakultete moraju da se poštuju sve mere zaštite, a pre svega socijalno distanciranje. I kako smo mogli da čujemo rektorku Beogradskog univerziteta, bar sam ja to juče čuo, da to jeste datum kad počinje sa radom fakultete, ali ne i dolazak, to nije datum kad mogu studenti da dođu na fakultet, nego je to počinju praktično završne pripreme za dolazak studenata. I po našem zakonu o visokom obrazovanju, online polaganje ispita kod nas nemoguće obaviti, dakle moraju da budu u visokoškolskoj ustanovi pri polaganju ispita, tako da će, što se junskog ispita, odnosno aprilskog ispitnog roka tiče, on biti održan negde krajem maja, a početkom juna, odnosno po završetku tog aprilskog roka kreće i junski ispitni rok, tako da će, kažu da će u rektoratu, da će oni stići da obave te neke svoje obaveze na pravi način. Kako će to izgledati? Još se pojavljuje taj problem sa školarinama. Dakle, mnogi roditelji su uputili zahtev da se studentima ove godine umanji školarina, što bi negde bilo i logično, jer zaista za taj novac koji se plaća oni ne dobijaju sve to što bi trebalo da dobiju, ne greškom fakulteta, ali da li će to naići na pravi odziv, pa će biti umanjena školarina, to ćemo još čuti. I još da kažem da je naravno počeo gradski saobraćaj u Nišu da radi, i ono što sam ja primetio juče i prekjuče, u autobusima gradskog saobraćaja u Nišu otprilike ima vozač, konduktor i 2 do 3 putnika. Ne znam kako je to u Beogradu, u Novom Sadu, ali zaista to ovde deluje tako.
Hvala Slaviša. Beogradska situacija, red serviznih i kulturnih događaja.
Pa evo, ajde isto što Slaviša kaže, miks, šalteri uprave za upravne poslove ministarstva unutrašnjih poslova u policijskim upravama i stanicama na kojima građani mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i obaviti ostale poslove iz nadležnosti MUP-a počinju sa radom danas. Građani će na šalterima policijskih uprava i stanica moći da obave poslove prijave prebivališta, boravišta građana, da podnesu zahtev za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružja, državljanstva, kao da i podignu ta dokumenta. Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti kontakt telefon podnosioca zahteva preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata. U vezi sa registracionim nalepnicama za vozila upisano u jedinstveni registar, Uprava za upravne poslove ističe da će se one do 1. jula izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila. Prijavu prebivališta za novorođeno dete roditelji sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima mogu podneti elektronskim putem na e-mail državljanstva.lk.odsek.up@mup.gov.rs. Također od danas uprava za strance policijske uprave grad Beograd radiće sa strankama od svakog dana i vikendom od 8 do 18.30. Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite. Kada je reč o kulturi, uzbudljiv kratki film Sjene Miloša Ljubomirovića, koji govori o poslednjim danima Gavrila Principa u češkom zatvoru Terezin, dostupan je na YouTube-u povodom 102. godišnjice smrti najpoznatijeg mladobosanca. Sjene su urađene na osnovu stenografskih beležaka doktora Martina Panehajma, koji je vodio tokom razgovora sa Principom. A glavne junake igraju Nebojša Glogovac, Aleksandar Radojičić, Nikola Rakočević, Luka Mijatović, Dragan Petrović, a za svoje ostvarenje diplomski master na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Ljubomir je dobio priznanje fakulteta za najbolji rad, nagradu dr. Dejan Kosanović. To bi bilo za ovu vrstu servisnih kulturnih informacija.
Evo iz Novog Sada novina, ambulanta za respiratorne infekcije Novosadskog doma zdravlja na Novom Nasilju. Nova je non-covid ambulanta, dakle druga u tom objektu. Šta znači non-covid? Služi za uzimanje uzoraka za testiranje na koronavirus onih pacijenata koji se pripremaju za operacije, zračnu i hemoterapiju, odnosno za one intervencije koje se rade u bolničkim uslovima. On radi svakog dana od 7 do 16. Šta je još važno? Mislim, mnogo je informacija, ali gledam kako da skratim. U svakom slučaju, Novosadski vrtić od danas kreće skoro 3000 najmlađih. Danas počinju da rade i produženi boravci u osnovnim školama za đake prvih i drugih razreda. Autobuski kratki prevoz na svim linijama od danas funkcioniše redovno. Inače, Čistoća sprovode akciju intenzivnog pranja i dezinfekcije kontejnera i kontejnerskih mesta na teritoriji grada i prigradskih naselja. I ono što možemo još da podelimo sa vama, da Novi Sad, kao buduća prestonica kulture, priključio se velikom evropskom projektu Evropa kod kuće, u čijoj realizaciji uključeno nekoliko miliona Evropljana, a reč je o jednoj velikoj internet platformi koja okuplja 14 gradova. Tako da sve možete da saznate na stranici 20, Novi Sad 2021 i naravno uglavnom i sve u toj online zoni i koriste kao velika platforma, jer 14 gradova istovremeno može da deli svoje sadržaje i Novi Sad je deo te priče. 6 sati 45 minuta, dobro jutro.
Dobro jutro, a vreme je da čujemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dolazak lepog vremena koje smo željno iščekivali donosi povoljne uslove za vožnju i suve kolovoze. Dnevne temperature relativno visoke za ovo doba godine, dobra vidljivost i prohodnost puteva olakšavaće vožnju tokom celog dana. Međutim, vozači mogu očekivati pojačan intenzitet saobraćaja kako unutar gradskih sredina, tako i na putevima širom zemlje, zbog čega će im sigurno biti potrebno više strpljenja i tolerancije u vožnji kada budu morali da na kratko uspore zbog većeg broja vozila ili zbog radova koji menjaju režim saobraćaja na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na državnom putu prvog reda broj 24 Batočina-Kragujevac, kroz naseljeno mesto Batočina, izvode se radovi na izgradnji nove trake i rekonstrukciji postojeće. U zoni radova od benzinske stanice Knez Petrol do Česme u Batočini saobraćaj se odvija prema postavljenoj semaforskoj signalizaciji, neizmeničnim propuštanjem vozila na desnoj kolovoznoj traci uz ograničenje brzine od 40 km na čas. Zbog povećanog intenziteta teretnog saobraćaja moguća su zadržavanja do 10 minuta. Na ostalom delu gradilišta saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji dvosmerno, opet uz ograničenje brzine od 40 km na čas. Od 11. do 23. maja u vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na delu državnog puta deonica Bašajd-Melenci. Saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila semaforskom signalizacijom. Od danas do 1. juna izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na delu autoputa E75 deonica petlja Novi Banovci – petlja Nova Pazova. Za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, a vozila će se tokom izvođenja radova preusmeravati na preticajnu desnu kolovoznu traku u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Prema podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza ka Hrvatskoj i Mađarskoj moguće su povremeno nešto duža zadržavanja na izlazu iz zemlje. Povoljne vremenske prilike, lepo i toplo vreme, izmamilo je veliki broj pešaka i motociklista na koje vozači prilikom vožnje treba dodatno da obrate pažnju. Ponekad i u nekim određenim trenucima gotovo je nemoguće videti drugo vozilo, motociklistu, biciklistu ili pešaka koji se kreće pored vas, makoliko dobro podesili svoje retrovizore. Zbog ovog, kod vozača poznatog mrtvog ugla, najsigurnije je da se pre skretanja uvek okrenete i pogledom preko ramena uverite da sa vaše leve ili desne strane nema nikoga. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama.
Iz Automoto Saveza javila se Tamara Ninić.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
11. maj 1946. U Beogradu rođen Zoran Simjanović, osnivač Silueta, vođa Elipsi, mnogostruko nagrađivani kompozitor muzike za film i pozorište i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu. 1953. U Novom Sadu rođen pesmotvorac Đorđe Balašević. Bez njegovih pesama teško je zamisliti muziku i poetsku scenu ovih prostora.
Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh leitmotiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka. Mene ne vuče oseka, s tobom je tretman poseban. Svaki je dan dok će vita i svud je Hollywood.
1981. U 36. godini života, posle duge borbe sa rakom, umire Bob Marley, veliki i uticajni jamačanski reggae muzičar. Nedeljnik Time proglasit će njegov album Exodus za najbolju ploču 20. veka. 2008. Posle 15-godišnje pauze na scenu se vraća veliki kanadski muzičar i poeta Leonard Cohen. Tokom evropske turneje, prvi i poslednji put, prirediće koncert u Beogradu.
Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Misliti sutra sa šminkom od gara, ko skaruje to hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo, negde u tebi je goreo led. Princezo, javi se, još imam džep u kom se hladni prsti zgreju, pošalji poruku.
da vidim jednom to pisamce na displeju, sve mi nedostaje. Čuvan u damastu još kalup tvoga vrata, princezo dosta je. Dve i po godine smo taoci inata, a šta ti je? Plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni. Za uvek fosil tvog struka postoji, na mome dlanu okamenjen. Princezo, javi se, neke se pobede dobijaju na juriš, ne tvrdo glavi se, priznajem javno da se genijalno duriš, opasno postaje. Na durske akorde se paučina hvata, princezo dosta je. Dve i po godine smo talci inata, princezo dosta je. Hladni prsti zgreju, pošalji poruku, da vidim jednom to pisance na displeju, sve mi nedostaje.
Voliš svoju majku, udalji se od nje. Voliš svoju ženu, ne dodiruj je. Voliš svoga deku, ne prilazi mu. U ovim danima ljubav znači biti daleko od onih koje voliš. Virus korona se vrlo brzo širi. Što si mi dalje, to si mi bliže.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još dvoje preminulih od virusa korona u Srbiji. Krizni štab danas o ukidanju COVID bolnica. Ispred Skupštine Srbije štrajk glađu poslanika vladajuće koalicije i opozicije. Četvorostruko ubistvo u Leskovcu, uhapšen 20-godišnjak. Koronavirus u Beloj kući. Američka administracija bez bezbednosnog protokola za Trumpa i Pensa. Vreme danas veoma toplo i uglavnom sunčano. Temperatura do 32 stepena.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji su još 82 osobe pozitivne na koronavirus, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 1380. Još dve osobe su preminule od posledica COVID-19, ukupno 215. Do sada je izlečeno 3006 osoba. Od posledica virusa korona preminula su i tri pripadnika Vojske Srbije od izbijanja epidemije, dva civilna lica i jedan podoficir. Inficirano su 52 pripadnika, a izolacije je njih 167, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin na predstavljanju rezultata Vojske i ministarstva tokom borbe protiv pandemije. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je Srbija ušla u 10. nedelju epidemije kada se može očekivati da se kriva zaraženosti spusti i na 1%, kao i da se u junu ne očekuje prisustvo virusa u cirkulaciji. Epidemiolog Branislav Tijodorović upozorava da je situacija i dalje nesigurna uz ocenu da su se građani previše opustili. Rezultat ćemo videti u narednih 10 dana. Tijodorović je naglasio da je pogrešna ocena da je virus oslabio. Kako je objasnio, virus je samo manje prisutan jer ima daleko manje osoba koje ga mogu širiti. Krizni štab danas bi trebalo da razmotri zatvaranje privremenih COVID bolnica. Prva zdravstvena ustanova koja će biti isključena iz COVID sistema kroz koju je do sada prošlo oko 400 pacijenata je Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica, koji će biti otvoren najkasnije 1. juna. Vlada bi trebalo danas da donese uredbu kojom će biti precizirani uslovi pod kojima će moći da se uđe u zemlju, a prema saznanjima Tanjuga posebni uslovi važiće za srpske državljane, a nešto drugačije za strance. Srpski državljani u zemlju će moći da uđu bez obavezne samoizolacije ukoliko imaju negativan test na koronavirus, a ako ga nemaju, upućuju se u samoizolaciju na 14 dana. Od danas deca mogu u vrtiće, ali uz neka ograničenja. Moraju da imaju uverenje izabranog pedijatra da su zdrava, a roditelji moraju da imaju potvrdu poslodavca o radnoj obavezi koju mogu da dostave i sutra. Sudovi u Srbiji danas počinju sa normalizacijom rada uz pravila ponašanja zaposlenih i stranaka, koje podrazumeva mere zaštite uz obavezno nošenje maske i rukavica prilikom ulaska u sud i poštovanje pravila minimuma razdaljine između dve osobe. Počinju se radom i šalteri u policijskim upravama i stanicama, na kojima građani također uz propisane mere zaštite mogu da podnesu zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i da obave druge poslove.
COVID-19. Aktuelno.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. S obzirom na to da nisu sve stranke koje žele da učestvuju na izborima predale liste, one će nastaviti proces prikupljanja potpisa, a osim javnih beležnika, potpise birača će overavati i opštinske i gradske uprave. Parlamentarni pokrajinski lokalni izbori u Srbiji biće održani 21. juna, a nadležne izborne komisije trebalo bi danas da utvrde novi rokovnik izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike. Od raspisivanja izbora 4. marta do 16. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, proglašeno je 9 izbornih lista. Ispred Skupštine Srbije i dalje su poslanici koji su stupili u štrajk glađu vladajuće većine, Aleksandar Martinović i Sandra Božić, kao i lider Dveri Boško Obradović i samostalni poslanik Miladin Ševarlić. Lider Dveri počeo je štrajk glađu ispred Narodne skupštine i izjavio je da ga neće prekinuti sve dok vlast i opozicija ne sednu za pregovarački sto. On se pridružio poslaniku Miladinu Ševarliću koji štrajkuje glađu zahtevajući da parlament raspravlja o Kosovu. Odmah potom u štrajk su stupili i poslanici SNS-a Aleksandar Martinović i Sandra Božić. Policija je formirala živi zid kako ne bi došlo do kontakta okupljenih i poslanika koji su u štrajku i sede ispred ulaza u parlament. Zatim je između poslanika i okupljenih građana postavljena i ograda. Ispred skupštine su se u jednom trenutku okupile pristalice SNS-a i Dveri. Policija u Leskovcu privela je 20-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je sekirom ubio četvoročlanu porodicu, muškarca, trudnu ženu i dve devojčice. Osumnjičeni je živeo sa porodicom u kući i pretpostavlja se da je brat stradalog muškarca. U srpskom selu Gornje Kusce kod Gnjilana na nekoliko lokacija ispisanih su grafiti sa uvredljivim porukama upućenim Srbima i policiji. Meštani su kazali za Kosovo online da su uznemireni zbog tih grafita koji su ispisani na ulazu sela. Navode da ovo vide kao još jednu u nizu provokacija i izražavaju sumnju da su grafite ispisali albanski mladići, članovi jedne navijačke grupe. Premijer Severne Makedonije Oliver Spasovski smenio je sve članove filatelističkog veća, a poništena je i sporna poštanska markica na kojoj je predstavljena karta nezavisne države Hrvatske, izjavio je ambasador Bosne i Hercegovine u Skoplju Dragan Jaćimović, dodajući da markica nije puštena u promet. Podsjetimo, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je otpravniku poslova Republike Severne Makedonije u Srbiji protestnu notu povodom štampanja i objavljivanja poštanske marke na kojoj se nalazi geografska karta fašistička nezavisne države Hrvatske. Vesti iz sveta počinjemo takođe koronavirusom. U svetu je koronavirusom zaraženo skoro 4 miliona 200.000 ljudi. Preminulo je više od 280.000, a oporavilo se njih blizu 1,5 miliona. Najviše preminulih i zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, dok u Evropi prednjače Španija, Italija i Velika Britanija, kao i Rusija. Administracija američkog predsjednika ne planira da razdvaja Donalda Trumpa i potpredsjednika Mike'a Pence'a, iako raste zabrinutost zbog širenja koronavirusa u Beloj kući, prenosi Reuters pozivajući se na izvor u Beloj kući, gde su registrovana dva slučaja koronavirusa, što je podstaklo strahove da su zaraženi i predsjednik i potpredsjednik. Dan nakon što je otkriveno da je Trumpov lični butler pozitivan na koronavirus, objavljeno je da je zaražena i Pence'ova portparolka i supruga Trumpovog savjetnika Stefana Millera, Katie Miller. Pence je od juče u samoizolaciji. Tri pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Maliju su poginula, a četiri su teško ranjena kada je tokom rutinske patrole eksplodirala improvizovana eksplozivna naprava, saopštile su Ujedinjene nacije. Napad se dogodio u severnom regionu Malija, preneo je Reuters. U žestokim sukobima posle napada boraca bliskih Al-Kaidi na pozicije sirijske vlade, na obodu poslednjeg uporišta pobunjenika u Idlibu poginulo je na desetine boraca s obe strane. Prema navodima Sirijske observatorije za ljudska prava, članovi grupe Horas al-Din, bliske Al-Kaidi, napali su vladine snage u oblasti Gap. U borbama je poginuo 21 vojnik i 13 pripadnika ekstremističke grupe. Narodni muzej u Beogradu obeležio je 176. godišnjicu od osnivanja, a zbog pandemije koronavirusa za posetioce sajta je priredio virtualnu izložbu Trebenište. Taj istraživački projekat predstavlja objedinjene arheološke nalaze iz nekropole kod Ohridskog jezera, koje čuvaju Arheološki muzej u Sofiji, Arheološki muzej Republike Severne Makedonije, Muzej u Ohridu i Narodni muzej u Beogradu. Najstariji državni muzej osnovan je ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića, apelom institucijama i pojedincima da se otpočne sa prikupljanjem starina za Muzeum Serbski. Danas čuva i dokumentuje više od 450.000 muzejskih predmeta. Sport. Žreb za četvrtfinale fudbalskog kupa Srbije biće održan u sredu 13. maja, saopšteno iz Fudbalskog saveza Srbije. Žreb će biti poludirigovan, što znači da će u jednom šeširu biti branilac trofeja Partizan, kao i prošlosezonski polufinalisti Crvena zvezda, Radnički Niš i Mladost iz Lučana, a u drugom Vojvodina, Radnik, Inđija i Čukarički. Sledi prognoza, penje i zapisak kvalitetu vazduha.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji u ponedeljak prevlađujuće sunčano sa vrućinom i maksimalnom temperaturom ponegde do 32 stepena. U toku dana biće slabe do umerene oblačnosti koja se premešta iz pravca jugozapada. Vetar umeren južni-jugoistočni u južnom Banatu, pojačan jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od 8 stepeni u Požegi do 17 u Beogradu, maksimalno od 29 do 32 stepena. Žika Pavlović, Meteos.
Temperatura u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 17, u Nišu 16 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Kako
Eto malo i muzičkih noviteta, Ljubičice i Ida Prester. Slušate jutarnji program Na tri vode. Mi za vas imamo i ovo rano dečije razbuđivanje. Dečiji budilnik svakog jutra zazvoni, pa će i ovog 11. maja donosimo vam priču o čarovnom cvetu. Dobro jutro.
Dečiji budilnik.
Dobro jutro, dragi drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućemo jednu posebnu priču. A priča nosi naziv Čarobni cvet. Nekada davno živeo je mladić po imenu Orlando. On se verio sa devojkom koja je ostala siroče. Jednoga dana ona otkri da je žena kojom se njen otac oženio posle majčine smrti veštica koja je pravila plan kako da je ubije. Da bi se spasla, devojka pobeže sa voljenim Orlandom koji prethodno, da bi bio siguran, ukrade veštici čarobni štapić. Kad je otkrila da su verenici pobegli, zla maćeha se izobličila od besa. Obola je čarobne čizme u kojima se odjednom prelazi po 5 kilometara, uputila se za njima i začas ih sustigla. No oni su je čuli kako dolazi i uz pomoć čarobnog štapića ona se pretvori u crveni cvet, a on u violinu. Shvativši da cvet nije niko drugi do njena pastorka, maćeha se saže da ga ubere, ali u tom času zasvira violina. Kako to nije bila obična, već čarobna violina, veštica poče da igra tako mahnito da se najzad sruši na zemlju. Pre nego što će izdahnuti, ona prokune Orlanda da izgubi pamćenje. I tako, kad je prošlo dejstvo one čarolije, Orlando poprimi svoj prvobitni oblik, ali kako se nije sećao svoje verenice, ostavi cvet i sam se vrati u dvor. Crveni cvet je ubrao nekakav pastir, koji ga je odneo kući i stavio u vazu. Svaki put kad bi se uveče vratio kući, čekala ga je spremna večera i pospremljena kuća. Shvativši da je u pitanju nekakva čarolija, pastir se jednoga dana napravi kao da je izašao iz kuće, a u stvari se sakri u ormar i otkri da cvet radi sve te poslove. Onda on izgovori čarobne reči kojima ga beše naučila neka vila, te crveni cvet ponovo postade lepa devojka. Prođe neko vreme, a dvor pozva omladinu iz tog kraljevstva da dođu i pevaju na ustoličenju Orlanda za kraljevića. Kad se dvorcem razlegla pesma, Orlando između svih glasova prepoznade glas svoje drage. Pamćenje mu se odmah vrati. I onda su se još istoga dana venčali, a pastira su uzeli za kuma. I čiča miča i gotova je još jedna priča sa srećnim krajem. Srdačno vas pozdravlja preko 7 mora, doline i gora, do idućih susreta na istim talasima, vaša Zmajovana.
You
Sati 21 minut. Negde oko 90.000 registrovanih automobila ima u Nišu trenutno, a kad su se prvi automobili pojavili na niškim ulicama, o tome slušamo u našoj stalnoj rubrici Stari Niš u narednih par minut. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Posle okončanja Prvog svetskog rata i oslobođenja Niša 12. oktobra 1918. godine, na niškim ulicama pojavili su se prvi automobili, a prvi opštinski auto nabavljen je 1923. kada je pri Niškoj opštini ustanovljeno stalno radno mesto opštinskog šofera. Povodom pojave prvih automobila na ulicama Niša, jedan lokalni list je napisao: od početka juna 1923. godine počeli su saobraćati u vožnji stanovništva po našoj varoši i noviteti za Niš, automobili. Pa kako naš svet, a naročito seoski, ne poznaje te stvari dovoljno, to ovim skrećemo pažnju vlastima da izdaju shodne naredbe kako ne bi dolazilo do nesreća. Na osnovu uvećenog broja automobila, Niška slobodna tribina objavila je 1. oktobra 1926. godine oglas o otvaranju jedne od prvih šoferskih škola. U oglasu je stajalo: Šoferska škola Niš stalno održava dvomesečne kurseve i vrši upis svakog dana. Sva obaveštenja daje autogaraža Iskrenović. Iz Niške šoferske škole izašla je prva generacija auto i motovozača. U organizaciji Moravskog kola jahača, dakle konjičkog kluba Knez Mihajlo u Nišu, već 1931. godine organizovane su prve motociklističke trke. Prva sportska organizacija automobilista osnovana je 1935. godine i nazvana je Motoklub Niš. U Nišu je 1939. godine radilo 11 autotaksista. Mile Vasić i Mile Krstić bili su vlasnici prvih niških firmi koje su se bavile uvozom putničkih automobila. Zbog toga je Mile Vasić dobio nadimak Ford. Prvi sportski automobilski klub u Nišu osnovan je 17. novembra 1940. godine. Tada je organizovan i skromni autoreli. Start je bio ispred niškog hotela Park, a cilj u Niškoj banji. Bila je to više egzibiciona vožnja radi demonstriranja nove i savršene automobilske industrije.
7 sati 24 minute bio ovo povratak u Stari Niš. Vi i dalje slušate jutarnji program Na tri vode.
Dove eravamo rimasti io e te? Se ripensi a quello che un giorno mi hai chiesto, ma forse non era importante, importante per te. Yeah. comunque ti penso, ti penso.
Časova 27 minuta. Slušamo temu jutra. Antropolozi tvrde da je svako podložan tračarenju i da je u sociološkom smislu uloga ogovaranja velika. Da li je tračarenje licemerje ili nužnost? U narednim minutima o tome će govoriti Gordana Ačić, psiholog, i Stefan Aleksić, etnolog.
Ja mogu da probam da napravim razliku između razgovora, komentarisanja i onoga što zovemo trač ili ogovaranje. Dakle, svaki razgovor i komentar daleko od toga da je trač. Tu bi morali da se uvedu u lične osobine, događaje iz ličnog života, osobine karaktera, temperamenta, delovi socijalnog života dotične osobe, svi oblici događaja iz njenog života. Dakle, trač je nešto vrlo lično. Ogovaranje je i zanimljivo zato što je lično. Nas zapravo interesuje da budemo povezani s drugim ljudima. Pa čak i sa onim koji nije tu i koga ogovaramo. Mi smo pre svega socijalna bića i veoma smo upućeni na odnose sa drugim ljudima. Mi ne možemo preživjeti bez njih. Dakle, ogovaranje je samo jedan način da održimo nekakvu vezu sa drugim ljudima, pa bila ona pozitivna ili negativna. Ako je trač baš onako zlonameran, onda je to i negativna veza, ali nekad i negativna veza bolje nego nikako. Ravnodušnost nije nikakav odnos. To je nekad pogubnije nego svađa ili negativan odnos, ili čak trač koji je neistinit. Pomenula sam nameru kao jedan bitan faktor. Ja bih rekla da je drugi faktor mera. Kad kažem faktor, mislim na to o čemu treba razmišljati kad govorimo o traču. Dakle, mera je mera svih stvari, ali pa i ovde. Dakle, ako se mnogo bavimo tračem, ako znamo nekoga ko to zaista mnogo radi, onda to više zaista govori o njemu i trebalo bi da se čovjek sam zapita čemu sve to, jel? Naravno, ako ima ko da mu kaže. Ali što se tiče, da kažemo, pozitivnih strana, ona opet ima smisao čak i kad je negativna, zato što onda bar znate, kad saznate naravno iza leđa, šta vam ko misli, kakav je taj neko, da li vam je sarađivati sa njim ili ne, šta bi vi trebalo da uradite po tom pitanju i na kraju krajeva da malo više razmišljate u svom ponašanju, pa da onda neke stvari koje biste inače radili ne radite. To može da se kasnije pokaže vrlo dobrim, jer je opstanak u društvu veština. Socijalna inteligencija je nekom data, nekom nije. I ona se uči i na neki način drugi ljudi, tračareći o nama, nam daju signale koje mi ne vidimo. Dakle, mi sebe ne vidimo tako, ali ako nas neko vidi tako u nekom negativnom svetlu, to mora da ima neki razlog. I sad je na nama da smislimo koja je naša odgovornost i kolika tu, a koliko je to prosto problem ono ko loše govori o nama.
to je razgovor o nekome ko se ne nalazi tu. A sad, evo je sad ja jedan problem, šta ako mi sad razgovaramo, ne znam, nekom popularnom političaru, globalnom, lokalnom i to, da li bi to bilo trčarenje? Pa ja mislim da ne bi, tako da malko to isklizne ta definicija. Znači, potrebno je još nešto malo više od toga, neko ko nije tu, pa razgovarati o njemu da bismo došli do trčarenja. I naravno, to trač, pod znacima navoda, uopšte ne mora da bude neka neistina. To nije samo izmišljanje ničega, već jedan kompleksan proces tog stvaranja tih socijalnih veza i u određenim uslovima to je zapravo proces u kojem mi kao pojedinci u okviru jedne zajednice jedni drugima, kako da kažem, sugerišemo, neki bi rekli, drugi bi rekli namećemo neke moralne okvire, neke načine, prihvatljive načine na koje se ljudi ponašaju i tako dalje i tako dalje. Postoji jedna struktura, turna sličnost između svih tih, da li je postistina, da li je lažna vest ili je u pitanju taj neki ono trač u nekoj zajednici i to. U suštini i jedna i druga i treća stvar dobijaju auru verodostojnosti samim činom pričanja i reprodukovanja.
To je jedna ljudska osobina koja je prilično, da kažem, stabilna u osobi. Potrebna je poprilična, da kažem, popriličan rad na sebi da bi se neko na neki način vakcinisao protiv toga da mu baš teško padne ako čuje nešto što, recimo, zna da nije tačno kad je on u pitanju. Nije vam sve jedno, vrlo je neprijatno. Čak i ako znate da znate sigurno da niste, prosto niste krivi, ali eto, neko je tako to interpretirao i vama je prilično muka. I sad tu morate dobro da ste sazreli kao ličnost da biste nekako relativno lako preko toga prešli i da prosto ne biste na to obratili pažnju. Mislim, baš kad kažete trač, ono zvuči loše, ajde, ogovaranje još nekako zvuči benigni, ali najviše zbog tog zapravo zaista potencijalno jako negativnog dejstva koji može da ima. Vi možete nekog ubiti pištoljem, ali možete i reći, jel? Znate, nekoga je možda i ubila, a mi samo to ne znamo dovoljno, ali ako neko nekog ubije pištoljem, već svi znamo sve o tome. Otud ta negativna aura koja se oko trača pojavljuje. Mi smo ovde sad nekako pokušali da damo i drugu stranu priče, jer nekako u nekoj, ajde da kažemo, ozbiljnoj raspravi o bilo čemu, sve što postoji mora da ima svoj razlog. Po mom mišljenju, nemoguće ogovaranje uništiti.
Slušate jutarnji program Na tri vode. Čuli ste temu jutra pod nazivom Zašto je zanimljiv trač?
Tell me he was my Mr. Rider.
slušati jutarnji program na Tri vode. Pola osam prošlo za 6 minuta. Mi ćemo malo da se vratimo na ono polje kulture, ali i servisnih informacija, s obzirom na to da još uvek nekako smo u tom među periodu. Mi smo u tranziciji, baš dugo, i tranzicija poprima druge oblike. Slaviša Aleksandar, Prave društvo. Idemo, naravno, Slaviša, da tebe dugo te nismo čuli, pa da čujemo šta je ono što je za Niš karakteristično.
Pa za Niš i okolinu, ali evo, ajde da krenemo od Niša. EU Info mreža organizuje online poetsko veče koje će se održati, koje je održano juče jednom, a sutra će biti održano drugo u okviru programa Nedelja Evrope. Početak je zakazan za 19 časova i juče je kroz unapred pripremljene video nastupe predstavljeni autori Srbije, Portugala, Finske, Nemačke, Austrije, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Poljske, Švedske i Slovenije. Inače, pesnici će naravno poeziju izvoditi na maternjim jezicima, za većinu nastupa obezbeđen je prevod na srpski, ali i nekoliko njih prevedeno na engleski jezik. Prvog dana programa ispred portugalske ambasade nastupila predstavnica za kulturu Jovana Jaranović, koja je zadužena za kulturni program ambasade, a ona je čitala poeziju portugalskog pesnika Evgenija de Andrada uz prevode Jasmine Nešković. A šta će se dešavati sutra, o tome ćemo pričati kad dođe vreme za to. Inače, tema generalno ovih poetskih večeri je solidarnost. A virtualna nedelja Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta održava se od danas do 15. maja. Departman je pozvao učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, studenti i sve zainteresovane da učestvuju u planiranim aktivnostima. Program će ispuniti prezentacije istorijskih izvora iz različitih perioda, online ture istorijskih muzeja u Srbiji i inostranstvu, kao i književni osvrt na lik zone Zamferove i Niš nakon oslobođenja od osmanske vlasti 1878. godine. Dakle, jedna interesantna istorijska tura, pa eto, šanse da sve one koji ovo interesuju da se predstave na pravi način. Inače, od danas rad sa korisnicima nastavit će i Narodna biblioteka u Pirotu, a korisnici će prilikom ulaska morati da nose zaštitne maske, čitaonica neće raditi do daljnjeg. Dakle, polako se vraćaju kulturne ustanove u neku normalu. Inače, aerodrom u Nišu zatvoren je za putnički saobraćaj odlukom vlade Srbije 18. marta, dok se prvi letovi Air Srbije iz Beograda najavljuju za 18. maj. Kako kaže Zorana Mihajlović, koja je naravno resorna ministarka, letovi iz Niša bi mogli ponovo da budu uspostavljeni u narednih mesec dana. Ona kaže da je Air Srbije spremna da poleti sa niškog aerodroma Konstanti Veliki, da neće ukinuti nijedan let za ovog našeg aerodroma, da je spreman niški aerodrom, kao i aerodrom Nikola Tesla, da se čekaju tenke odluke. Naravno, to nije individualna odluka jedne države, mora da bude uspostavljeno na nivou evropskih, odnosno svetskih država. Inače, još da kažem, od nekih servisnih informacija koje će možda biti interesantni našim sugrađanima, je i to da drugi put ove sezone radnice preduzeća Sanit MM uništavaju komarce kraj reka u svim niškim opštinama od danas do srede, 13. maja. Na terenu će biti od 8 sati, dakle za jedno 20 minuta oni izlaze. I prvo su u opštinama Pantelej i Paliluoa, a sutra su u Niškoj banji i Medijani, potom na Crvenom krstu. Inače, kao što rekoh, ovo je nastavak njihove akcije, a inače ljudi, posebno koji žive blizu reke Nišave, a i nekih ostalih reka, imaju veliki problem, posebno letnjih meseci, od komaraca, tako da će valjda ovo uspjeti malo da smanji njihove probleme, pored ovih koje već imamo, valjda neće i komarci da prave veće probleme. Evo, toliko iz Niša.
Boga mi, prave razne biljke, životinjske i biljne vrste probleme, da. Kažu kod krpelja nikad više, jedan sam i ja fasovala juče, ali bukvalno ono, najezda i u urbanim sredinama. Šta je, Aleksandre, u Beogradu važno spomenuti?
Pa imamo jednu lepu novu akciju Biblioteke grada Beograda. Naime, Biblioteka grada nastavlja druženje u virtualnom čitalištu akcijom Pročitaj mi moju želju. u ovoj ustanovi kažu sledeće, ispod naziva na akciji na zvaničnoj Facebook stranici Biblioteke grada u vidu komentara napiše se poezija koju bi želeo neko da čuje i vidi u izvođenju naših najboljih glumaca. Kažu u biblioteci, vi nam samo pošaljete ime pesnika i naslov pesme, a onda ćemo zajedno otkrivati najomiljenije književne tekstove u našem virtualnom čitalištu i dokazati da knjiga i kultura čitanja ne prestaju da žive u 21. veku, već samo dobijaju nove medijske forme. Da pomenemo i naše kolege iz Gračanice. Na Facebook stranici je na mrežama Doma kulture Gračanica održana je promocija knjige Srne i rane pesnika Kosovske Mitrovice Milana Mihajlovića u izdanju Male biblioteke Srpske književne zadruge. Profesor dr. Aleksandra Kostić-Tmušić je u svom izlaganju zaključila da se Mihajlović kreće širokim prostorom duhovnih i nacionalnih simbola koje zahvata i savremeni trenutak. A profesor dr. Zoran Nedeljković govorio je o uticajima lektire na stvaraoce odnosu prema nacionalnom i duhovnom. Analizirajući pojavu zbirke Srne i rane u kontekstu celokupnog Mihajlovićevog stvaranja, magistar Živojin Rakočević je rekao da je sadašnji pesnikov poetički put vidljiv između psalama, stihova svetinja, emocija i prijatelja, kao i da je suština knjige sadržana u stihovima ovde gde svaki zid je u biću iz pesme Pravo obdenije u Visokim Dečanima. Promocija je do sada imala više od 1500 pregleda. Toliko, možemo samo da ne pomenemo da su sudovi u Srbiji počeli od danas sa normalnim radom, naravno uz pravila ponašanja zaposlenih.
Hvala obojici. U Novom Sadu izložba slika Nikole Radosavljevića pod nazivom Utopija postavljena je u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Moći će se pogledati do 18. maja, pa eto nekako da nam što više ustanova kultura otvore svoja vrata. Novi Sad se inače priključio kao buduća predstavnica kulture evropskom projektu Evropa kod kuće, u realizaciju uključeno nekoliko miliona Evropljana, a reč je o jednoj velikoj internet platformi koja okuplja 14 gradova, što bivšiš to je sadašnje i buduće evropske predstavnice kulture. Naravno, znamo već da klinci odlaze u vrtiće, od danas počinju da radi i produženi boravci u osnovnim školama za đake prvih i drugih razreda. Pojačan je rad JKP Čistoće na dezinfekciji kontejnera. Imamo i ambulantu za respiratorne infekcije Novosavskog doma zdravlja na Novom Naselju, koja je nova non-covid ambulanta. Centar za laboratorijsku medicinu pri Kliničkom centru Vojvodine počeo je s redovnim pružanjem ambulantnih laboratorijskih zdravstvenih usluga. To je inače za laboratorijske analize u polikliničkoj službi, što je takođe bilo u prekidu. I tako mnogo informacija. Parking servis najavljuje kraj radova na izgradnji parkirališta u Radničkoj ulici, što će naravno veoma značiti svima koji žive tamo i iščekuju to jako dugo. Najlon pijaca je ponovo otvorena, što je takođe veoma značilo onima koji su dva meseca bez te svoje neke prakse vikendom morali da žive, uz naravno mere opreza. Bile su to servisne informacije uz pokoja kulturna. Sada je 15 minuta do 8. Ostanite uz nas. Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not.
Say, hey, no, baby.
Hvala na slušanju i druženju. Evo 12 minuta do 8. Ekipa jutarnjeg programa Na tri vode iz Niša, Novog Sada i Beograda pozdravlja se sa vama. Nadam se da smo vas razbudili, da smo taj primarni zadatak ispunili i informisali što se tiče vremena. Temperatura je stvarno onako već jutarnju letnja, 18 stepeni u Novom Sadu, 19 čak u Beogradu, a i u Nišu toplo, ne mnogo drugačije, 17 stepeni i vedro, ja bih rekla već sunčano, makar ovo što vidim kroz prozor.
Da, sasvim si u pravu. 17 stepeni u Nišu i nadam se da smo mi ovu radnu nedelju krenuli na pravi način. Družimo se sve do petka s vama danas, a i do petka biće Vlada i Slaviša. Prijetno.
U Beogradu 19 stepeni, iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Sonja Sibinovski, Božitar Ljubišić i Aleksandar Drobac.
Iz Novosadskog studija Daniel Vukašin, Jasmina i Milica mašu i žele vam što mirniji, što lepši dan. Slušamo se sutra.
Sky somehow I laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train never goes.